хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння ў крымінальным працэсе над кіраўніком праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесем Бяляцкім быў абвешчаны перапынак да 16 лістапада. Гэта было зроблена на хадайніцтва пракурора Валерыя Сайкоўскага, які папрасіў час, каб падрыхтаваць Бяляцкаму новае абвінавачванне. Раней Бяляцкага вінавацілі ва ўхіленні ад сплаты падаткаў у асабліва буйных памерах з грошай, якія ішлі на праваабарончую дзейнасць. Назіральнікі тлумачаць такі крок тым, што рэальных доказаў так і не знайшлі, паведамляе Валер Каліноўскі.
Цягам сённяшняга судовага паседжання пракурор Валеры Сайкоўскі задаваў Алесю Бяляцкаму шмат пытанняў наконт дзейнасці праваабарончага цэнтру «Вясна», а таксама ці спрабаваў той заснаваць новую арганізацыю альбо самастойна зарэгістравацца як праваабаронца. Бяляцкі тлумачыў, што «Вясна» прайшла ўсе інстанцыі ў Беларусі і за мяжой, дамагаючыся рэгістрацыі, і што камітэт ААН па правах чалавека прызнаў ліквідацыю арганізацыі незаконнай і неадпаведнай міжнародным дамовам, якія падпісала Беларусь, ды абавязаў беларускія ўлады зарэгістраваць «Вясну». Але тыя праігнаравалі рашэнне камітэту ААН. Перад абедам, калі все матэрыялы справы былі даследаваныя, калі суд далучыў да матэрыялаў справы дакументы аб наданні Бяляцкаму звання ганаровага грамадзяніна горада Генуі за стойкасць у адстойванні правоў чалавека, дыплёму міжнародных праваабарончых прэміяў, і калі ўжо чакалася абвяшчэнне дэбатаў, пракурор нечакана папрасіў перапынак да 16 лістапада, каб сфармуляваць новае абвінавачанне. Спадар Сайкоўскі папярэдзіў, што яно будзе істотна адрознівацца ад папярэдняга, не дадаўшы ніякіх дэталяў. Большасць праваабаронцаў, якія сочаць за працэсам, не выключаюць, што новае абвінавачанне будзе звязанае з артыкулам, які карае за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі. Пытанне толькі ў тым, ці будзе новае абвінавачанне будавацца толькі на артыкуле 193, ці ён пойдзе ў дадатак да цяперашняга абвінавачання ва ўхіленні ад падаткаў. Магчымыя абодва варыянты, кажа адзін з кіраўнікоў «Вясны» Уладзімір Лапковіч.
Закон пакідае ім права цалкам адмовіцца ад абвінавачвання па артыкулу 243, то бок атрымання прыбытку асабліва буйным памеры, і прад'явіць абвінавачванне дзейнасці ад імя незарэгістраванай арганізацыі, прызнаць усю гэту дапамогу гуманітарнай і ў межах яе спаганяць гэтую ж суму ў адміністратыўным парадку, а ў крымінальным распачаць пераслед ужо за дзейнасці ад імя незарэгістраванай арганізацыі. І ў гэтым выпадку, канечне, працэс адразу перастане быць нават фармальна працэсам Бяляцкага, стане цалкам працэсам «Вясны», таму што мы можам быць прыцягнуты разам з Алесем да крымінальнай адказнасці.
Юрыст Гары Паганяйла кажа, што пасля прад'яўлення новага абвінавачання падсуднаму і абароне спатрэбіцца яшчэ час на азнаямленне з ім, і таму 16 лістапада можа быць зноў абвешчаны перапынак дзён на 5. Потым будзе адноўленае судовае следства. Сённяшні крок пракурора сведчыць пра развал справы Бяляцкага, кажа спадар Паганяйла, бо рэальных доказаў на працэсе прадстаўлена не было.
Я не исключаю, што представитель обвинения понимает, что достаточно доказательств вины Бяляцкого в утаивании доходов от налогообложения нет, но четко демонстрируется на процессе деятельность организации, ранее ликвидированной по решению Верховного суда, могут предъявить обвинение по статье 193 прим. УК Республики Беларусь.
Это менее тяжкое обвинувачение, кажа спадар Паганяйла, и оно предугледжвае покарание до 2 гадоў зняволення. Поплечник Бяляцкага Валентин Стефанович не выключает и больше жорсткого развития подей.
Это, например, когда будет додатково изменено обвинувачение и додастся еще, например, обвинавачвання ў дзейнасці да мяне зарэгістраванай арганізацыі 193 прым, гэта будзе ўзмацненне абвінавачвання ў дачыненні да Алеся, ну і плюс магчымасць для пераследу іншых сябраў праваабарончага цэнтру «Вясна», прыватнасці мяне і Цілапковіча, таму што мы не хавалі і не хаваем зараз то, што мы працягваем сваю дзейнасць ад імені зарэгістраванай арганізацыі «Вясна». Магчыма, ўлады прынялі рашэнне разабрацца з намі раз і назаўсёды. Ну, паглядзім.
Былы адвакат Павал Сапелка таксама не выключае больш жорсткага падыходу пракурора.
Как правило, если речь идёт о каком-то смягчении участи обвиняемого, то прокурор это делает непосредственно в прениях, потому что обвиняемому не требуется ознакомление с новым обвинением. Хотя, учитывая такие инновационные подходы прокурора к ведению дела, там предложение зарегистрироваться в качестве индивидуального правозащитника, то я, в общем-то, могу предполагать любые исходы ходатайства.
мяркуе Павел Сапелка. Суд над старшынём праваабарончага цэнтру «Вясна», віцэ-прэзідэнтам Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесем Бяляцкім мае шырокі розгалас. Як ставіцца да гэтага працэсу юрысты і праваабаронцы? Якую пазіцыю цяпер займае Літва, чые чыноўнікі перадалі Менску банкаўскія раздрукоўкі з рахункаў Бяляцкага? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Падчас сённяшняга судовага пасяджэння абарона Алеся Бяляцкага прадставіла суду копію ліста Міністэрства юстыцыі Літвы на адрас Мін'юсту Беларусі ад 24 жніўня. У ім гаворыцца, што ў раней дасланых лістах пра рух сродкаў на літоўскіх рахунках Алеся Бяляцкага і Валянціна Стэфановіча перададзеная няпэўная інфармацыя. Каментуючы гэты ліст, намеснік міністра юстыцыі Літвы Томас Вайткевічус сказаў корэспандэнту «Свабоды».
Неаднойчы
мы казалі пра тое, што, атрымліваючы дадзеныя пра рахунак Бяляцкага, беларускі бок неправамерна прымяніў дамову паміж Беларусію і Літвой. У такіх справах, які, на нашу думку, не звязаныя з крымінальным злачынствам, гэтая дамова не дзейнічае. Таму атрыманыя дадзеныя проста няпэўныя. Гэта паводле ўсеагульнага працэсуальнага права азначае, што яны не могуць быць падставай для крымінальнага пераследу. Гэта мы кажам пра ўсеагульна прынятае права ў Літве і іншых краінах. Гэта азначае, што суд адмаўляецца карыстацца гэтымі дадзенымі. Але мы кажам пра краіну, у якой справам далёка не ўсё добра. Дзяржаўны вінаваўца ў судзе згадаў заявы прадстаўнікоў Літвы, дзе яны выказваюць шкадаванне ў сувязі з выкарыстаннем механізму прававой дапамогі для пачатку крымінальнай справы супраць Бяляцкага. А вінаваўца папрасіў далучыць гэтыя заявы да справы як пацвярджэнне сапраўднасці дадзеных пра рахункі Бяляцкага. Каментуючы гэта, спадар Вайткевічус сказаў:
"Мне очень трудно оценивать этот процесс как вообще правовой. Мы говорим о политическом процессе, в котором, наверное, никаких правил нет".
Палітолях Юрый Чавасаў мяркуе, што варыянт змякчэння і перакваліфікацыі справы, да прыкладу, на частку першую артыкула, па якім абвінавачваецца Бяляцкі, быў бы для ўладаў прыстойным варыянтам выйсця з сітуацыі. Бо ў такім выпадку самага вядомага праваабаронцу можна было б выпусціць з-за кратаў.
Але словы прокурора пра тое, што абвінавачанне будзе значна адрознівацца ад першапачаткова, сведчыць пра тое, што хутчэй за ўсё у справе проста з'явіцца яшчэ адзін новы артыкул. Найбольшую занепакоенасць гэта выклікае ў сувязі з тым, што падчас допыту сведкаў і ўся хада працэса круцілася вакол працы незарэгістраванага праваабарончага цэнтру «Вясна». Гэта азначае, што ўлады могуць зноўку ўжыць гэты артыкул 193.1, які карае за дзейнасць незарэгістраваных арганізацый у Беларусі. Працэс Бяляцкага мае значэнне не толькі як працэс, якім ўлада імкнецца ізаляваць ад грамадства лідара буйнейшай праваабарончай арганізацыі і знішчыць дзейнасць гэтага праваабарончага цэнтра, але вялікае значэнне мае і функцыя застрашэння грамадскіх дзеячоў, іншых праваабаронцаў. Таму менавіта гэтая функцыя, такой перакваліфікацыя абвінавачання можа быць уладамі дасягнутая.
За судом над Алесем Бяляцкім сочыць міжнародная назіральная місія Камітэту міжнароднага кантролю за сітуацыяй з правамі чалавека ў Беларусі. Дзеля гэтай мэты сёння на працэсе прысутнічала старшыня незалежнай экспертна-прававой рады, сябра рады пры прэзідэнце Расіі па развіцці грамадзянскай супольнасці права чалавека Мара Палякова.
Для мяне было поўнай нечаканасцю, і я нават сказала, што гэта не можа быць, каб перапрад'яўлялі абвінавачванне ў рамках перапынку ў судовым разборы. Аказваецца, па беларускім заканадаўстве гэта магчыма. Таму мне зусім не зразумела, што можа быць. Але баюся, што гэта не лепшы варыянт. Для ўсіх была незразумелая сітуацыя. У расійскім заканадаўстве была б выключаная магчымасць павароту ў горшы бок. А па заканадаўстве Беларусі гэта магчыма. Гэта зусім не прававы парадак. Прагназаваць пры адсутнасці такіх прававых крытэрыяў немагчыма.
Мара Палякова сказала, што лічыць Бяляцкага невінаватым і збіраецца падаць інфармацыю о працэсе на пасяджэнні рады пры прэзідэнту Расіі па развіцці грамадзянскай супольнасці і права чалавека.
Назіральнікі ад Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека і ўсясветнай арганізацыі супраць катавання сёння выступілі з супольнай заявай. Яны звяртаюць увагу на тое, што беларускія афіцыйныя медыі праводзяць кампанію дыскрэдытацыі кіраўніка праваабарончай арганізацыі «Вясна» Бяляцкага. Прадстаўнікі міжнародных арганізацыяў называюць яе абражлівай кампаніяй паклёпу. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
У заяве прыводзяцца канкрэтныя прыклады вольнага абыходжання з матэрыяламі. Так, на тэлебачанні ў сюжэце пра справу Алеся Бяляцка паказалі фатаграфіі са святкаваннем Новага году ў памяшканні «Вясны». Здымкі ўзялі з кампутараў, якія канфіскаваў КДБ. Відавочна, КДБ передає їх офіційним СМІ, роблять висновку експерти. Альбо ще один приклад. Білта розповсюдила матеріал, як правоохоронця Біляцьки зробив для себе пригоже життя, і його передрукували многі державні газети. У матеріалі некілька разів стверджається, що Біляцький володав великими грошима. Однак во всім артикулі, означають міжнародні експерти, нема ніводної лічби. Такі факти виходять за рамки журналістської етики, лічить доктор юридичних наук професор Михайло Пастухов. І він каже, що правдивість і об'єктивність у викладанні інформації – одні з основних принципів журналістського кодексу гонору.
Важно подавати об'єктивний матеріал. І недопустимо, так сказати, излагати матеріал в угоду якоїсь точки зрення. То ли государственним інтересам, то ли, так сказати, корпоративним, то ли личним. В тих двох примерах здесь якраз наблюдається явний відхід від цих от базових принципів журналістської етики.
На моє питання, на якій підставі КДБ передав державному телебаченню приватні фотоздимки, начальник Центру інформації і громадських сувязів КДБ Білорусі Олександр Антонович відказав так.
Чому-то всі одразу от там на КГБ. Это мнение людей, которые вот почему-то решили, что это именно оттуда. Скорее всего, что где-то кто-то как-то там, у нас же любители сейчас все на своих блогах каких-нибудь поразмещать это все еще где-нибудь там, чтобы покрасоваться там в каких-нибудь там, не знаю, там контактах, там одноклассниках.
А вось автор артикула, як правооборонца Біляцький зробив для себе пригожее життя, Дениса Поляванова, знайсти немагчимо. У Белта кажуть, что штатного супрацовника с таким прозвищем у їх нема.
Передавав Владимир Глот. І про схвилину новини підготовки до народного сходу. З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Справа Біляцького розвалюється. Прокурор просить перепинок, щоб підготувати нове обвинувачення. Суд долучив до справи ліст Міністерства юстиції Литви, поводле якого інформація про рух сродків на рахунках Біляцького з'являється недостовірною. АБСЕ лічить, що судову систему Білорусі треба ґрунтовно реформувати. З такою заявою виступив сьогодні у Варшаві Янас Ленарчич. У связи с 10-м за год подорожением автомобильного палива на пятницу запланированная акция «Стоп бензин». У региона Хименску рыхтуется провести черговый народный сход у субботу. У многих городах – на хатах и кватерах. Следство разбирается, ти сапраўды Белнафтахим платил за набытье мебли для структуров керавництва справ президента. На 12 листопада у Менску, а так само у шерогу регионов, запланованы черговый народный сход. Поводле сустаршини координационной рады Виктора Ивашкевича, организаторы народного сходу збираются обвестить отриманы от уладов отказ на резолюцию, что была принятая открытым голосованием 8 кастрычника на попереднем сходе. Тады удельники потребовали спынить рост ценов, индексовать заробки, пенсии и стипендии, скасовать систему короткотерминовых обовязковых контрактов, вызволить политвязню, а так само провести новые свободные выборы президента и парламенту. Подробности на конт организации наступного сходу координационная рада надруковала у незалежной газете «Народная воля». Улады полічылі артыкул «Народны сход» як форма самаарганізацыі грамадзянаў парушэннем, і сёння галоўны рэдактар Йосіф Сярэдзіч быў выкліканы ў генеральную пракуратуру для гутаркі. Па яе заканчэнні Йосіф Сярэдзіч паведаміў свабодзе.
Нормальная размова, обменные позициями. Их справа звернуть увагу на некоторые, так сказать, околичности, которые имеют место у публикациях. Моя справа дать тлумачение. Никто ни чьих правов не порушал.
Тим часом у регіонах місцевая влада, суди, КДБ і міліція узмацняють тиск на організаторів народних сходів. Подробиці про гэта удакладняють регіональні кореспонденти «Свободи» з Берастейшини Павел Константинов.
8 листопада у Барановичах почали судить старшиню оргкомитету місцевого народного сходу Виктора Мязяка. Суддзя Станіслаў Півавар адклаў разгляд справы на 11 лістапада, матывуючы гэта неабходнасцю вывучыць закон аб мясцовых сходах. 10 лістапада ў Барановичах той жа суддзя Станіслаў Півавар разглядаў справу сакратара мясцовага сходу Віктара Сырыцы. Разгляд гэтай справы суддзя таксама адклаў на 11 лістапада, бо Віктар Сырыца заявіў хадайніцтва аб выкліку ў якасці сведак міліцыянта, які складаў пратакол, а таксама прадстаўніка гарвыканкаму. Спадароў Мязяка і Сырыцу вінавацяць у арганізацыі правядзенні несанкцыянаванай акцыі. Аднак яны сваёй віны не прызнаюць і кажуць, што дзейнічалі ў адпаведнасці з законам аб мясцовых сходах. Віктор Мізяк каже, что какие бы ни были выроки, народный сход у Барановичах отбудется.
12-го у субботу у старым парке у городе Баранович у 13:00 отбудется другая частка мясового схода. Натурально мы туды принесем те отказы, какие мы отримали, огучим их и обмяркуем с людьми.
Спадар Сырыца каже.
Нейкая надзея ёсць. Стала весялей сёння мне.
А вось у берасці народны сход перанеслі на 10 снежня. Такое рашэнне прыняў мясцовы аргкамітэт. Старшыню ж берасцейскага народнага сходу Зінаіду Міхнюк 11 лістапада будуць судзіць, вінавацячы ў брыдкаслоўі.
Дэмакратычныя актывісты ў Слонімі прапанавалі на чарговы народны сход збірацца да знаёмых у хаты і кватэры, прымаць рашэнні і перадаваць іх уладам. Падрабязнасці ўдакладняе Міхал Карневіч.
Грамадскі актывіст са Слоніма Іван Бетка, які за арганізацыю народнага сходу быў аштрафаваны на 1 400 000 рублёў, упэўнены, што правесці сход на вуліцы не атрымаецца, паколькі людзі запалоханыя пасля таго, як міліцыя было разагнала папярэдняе мерапрыемства. Ён прапановае новы фармат правядзення народнага сходу, які, на яго думку, можа спрацаваць больш эфектыўна.
Хто супраць гэтага ўсяго могуць правадзіць у сваіх дамах, сабраць людзей, абмеркаваць сітуацыю, выдвінуць якія-то патрабаванні, які на сходзе было, ну і перадаць іх уладам.
Лідар абласной арганізацыі ГП Юрый Астомін кажа, што надалей партыйцы вырашылі адмовіцца ад ідэі правядзення народнага сходу, паколькі ў цяперашніх умовах немагчыма падрыхтаваць мерапрыемства, нават праінфармаваць людзей. Да новай ініцыятывы слонімскіх актывістаў Істомін ставіцца крытычна.
Гэта, я лічу, ўжо будзе не народны сход, а такі кватэрныя пасядзелкі, таму што сам фармат народнага схода ён падразумеваў тое, што будзе масавы ўдзел для грамадзян, і гэты рашэнні будуць мець такі легітымны характар. А атрымліваецца, што калі мы збіраемся на кватэры і размаўляем там пра якісь нашы праблемы, то это просто не народны сход, это просто вечарына нармальных грамадзянаў.
Актывіст партыі Справядлівы свет Павел Станеўскі распавядае, што іх партыя брала фармат правядзення народнага сходу ў дварах сярод жыхароў. Ён цалкам падтрымлівае ініцыятыву слонімцаў, каб праводзіць сходы ў кватэрах.
Тот народный сход, который бы мы проводили, он показал некоторые изъяны вот, общих больших собраний. Ну, милиция, ограждение, туда не пройти, непонятно, кто там, просто человек, который пришел посмотреть, да, либо человек, который участвует в сходе. То есть, вот. А здесь реально люди придут с подъезда, с дома, с того, где они находятся, и будут решать реальные проблемы свои, которые у них насущные есть, и выдвигать требования, какие местные власти.
Вось як прокоментовал поведомление из регионов Виктор Ивашкевич.
Сходы – это же не сами революционные деяния. Это продок самоорганизации людей, их коммуникации помеж собой, как они нашли сябров, поплечников, с якими разом яны потом выходить и на массовые некие акции протест.
Нагадаю, что у некоторых городах дата сходов 12 лістапада ў берасці гэтая дата адкладзеная на месяц.
Мястэчка Волма вартае ўвагі любога падарожніка, найперш дзякуючы сваім краявідам, старому драўлянаму млыну, а таксама сядзібе Ваньковічаў, якая цудоўна захавалася. А яшчэ ў Волме засталіся карэнныя жыхары, якія памятаюць і апошняга з паноў Ваньковічаў, і старыя рэлігійныя песні. Пра Волму чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожныя нататкі з метра Бартосіка пазней у вечаровым эфіры. У Менску і абласных гарадах Беларусі плануецца чарговая акцыя пратэсту «Стоп бензін». Яе ўдзельнікі плануюць выехаць на цэнтральныя плошчы гарадоў на знак пратэсту супраць падвышэння цэнаў на бензін і іншыя віды паліва. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Ініціатива правядзення акцыі пратэсту «Стоп бензін» традыцыйна з'явілася для меркавання ў сацыяльных сетках пасля чарговага падвышэння коштаў на аўтамабільнае паліва 10 лістапада. Гаворыць каардынатар кампаніі «За аўто» Арцём Шаркоў.
Збіраюцца 11-го у 18-11 па старому праверанаму ўжо сценару. Збіраюцца выехаць у цэнтр гарадоў, у розных гарадах з гэтымі для меркавання, у тым ліку абласных, збіраюцца выехаць у цэнтр гарадоў і проста на некаторы час прыпыніць рух.
Гэтым разам рост цэнаў на аўтамабільнае паліва склаў крыху больш за 3%. І тым не менш, беларускія кошты бензіну і аўтапаліва застаюцца на 35-40% ніжэй за расійскія. Беларусь жа імкнецца да ўраўнаважання гэтай розніцы, паведаміла прэсавы сакратар канцэрну «Белнафтахім» Марына Касцюченка.
Пакуль што я не магу сказаць, як гэта будзе развівацца сітуацыя, але безумоўна, на ўнутраным рынку кошт усіх відаў аўтамабільнага паліва з'яўляецца стратным. Но мы лічым, што ў Беларусі паліва не можа быць больш танным, чым у Расіі, галоўным пастаўшчыку сыравіны для яе вытворчасці. Мы арыентуемся больш на краіну-суседку, краіну, з якой знаходзімся разам у мытным саюзе Расію, тым больш што мы купляем там сыравіну.
Паводле заявы кіраўніка краіны, кошты аўтамабільнага паліва павінны падвышацца не больш за 3% кожны квартал. Аднак некаторы час трывалі чуткі пра рэзкае падвышэнне да 7 тысяч рублёў за літр бензіну, і гэта справакавала ажыятаж на аўтазапраўках. Адмыслоўцы мяркуюць, што гэтая мяжа будзе набліжацца, але паволі, каб не справакаваць сацыяльныя пратэсты, гаворыць палітолаг Юры Чаусаў.
Доўгі час стрымлівалася без падаражання паліўных рэсурсаў, праз тое, што гэта сацыяльна чулівы прадукт, і праз напружанне розных сектараў эканомікі, гэта падаражанне адбывалася паступова. І надалі рэжым, напэўна, будзе захоўваць такі падыход да падобнага кшталту чулівых, уразлівых тавараў, бо, як паказвае досвед, аднамаментнае павышэнне кошту, яно можа выклікаць сацыяльнае ўзрушэнне. На жаль, нам трэба прызвычайвацца, што наша краіна, гэта краіна бедная, самая бедная краіна нашага рэгіёна. І в гэтай сітуацыі адпавядаць стандартам спажывання заходніх краінаў, ці дакладні ёсць такі тэрмін «аўтамабільная эканоміка», адпавядаць такім стандартам спажывання мы не можам.
Кошты на аўтамабільнае паліва падвысіліся сёлета 10 раз за год.
З вамі Радыё Свабода. Каментатары цяперашняй эканамічнай сітуацыі ў Еўропе паўтараюць прыдуманы кімсьці змрочны жарт. Старажытныя Грэцыя і Рым стварылі заходнееўрапейскую цывілізацыю, а сучасныя Грэцыя і Італія могуць гэтую цывілізацыю разбурыць, прынамсі, што тычыцца супольнай еўрапейскай валюты. Со мной у студыі мой калега Ян Максімюк. Ян, дык як жа выглядае сітуацыя з Грэцыяй і ці вядома, хто прыйдзе на змену былому прэм'еру Георгію Пападрэу?
Так, новым прэм'ер-міністрам стаў Лукас Пападемас, былы віцэ-прэзідэнт Еўрапейскага цэнтральнага банку. Перамовы аб стварэнні новага ўраду ў Грэцыі, які павінен ажыццявіць непапулярную ў краіне праграму эканамічных рэформаў, працягваецца ўжо некалькі дзён. Рэформы з'яўляюцца часткай заключанага 27 кастрычніка пагаднення паміж Атэнамі і Еўразвязам. Згодна з ім, Грэцыя можа атрымаць 130 мільярдаў еўра фінансавай дапамогі, у якую ўваходзіць спісанне 50% доўгу па грэцкіх дзяржаўных аблігацыях.
Ян цяпер гаворыць, што да падобных праблемаў з дзяржаўным доўгам, якія мае Грэцыя, скачваецца і Італія. Што з Італіяй?
У Еўропе галоўны неспакой зараз датычыць якраз Італіі, якая, як лічаць эксперты, ўжо не ў стане вырашыць праблему свайго дзяржаўнага доўгу без вонкавай фінансавай дапамогі, падобна як раней Грэцыя, Ірландыя і Партугалія. Аднак доўг Італіі, трэцяй па велічыні эканомікі ў Еўропе і восьмай у свеце, цяпер дасягае сумы 1 900 мільярдаў еўра. Гэта больш, чым агульны доўг трох вышэй згаданых краінаў. Прэм'ер-міністр Італіі Сільвіо Берлюсконі заявіў 9 лістапада, што ён гатовы пайсці ў адстаўку, калі будзе прынятая праграма па скарачэнні дзяржаўных выдаткаў у краіне, як гэтага патрабуе Еўразвяз. Аднак гэтае абяцанне не палепшыла настрояў інвестараў, і стаўкі па італьянскіх дзяржаўных аблігацыях упалі да крытычнага ўзроўню.
А як выглядае агульны эканамічны прагноз для Еўропы ў бліжэйшым часе?
Пра гэта гаварыў якраз еўракамісар Олі Рэн, намеснік старшыні еўракамісіі ў пытаннях эканомікі і зоны еўра. Ён заявіў сёння ў Брусэлі, што перспектывы еўрапейскай эканомікі выглядаюць, на жаль, змрочна. Эканамічны рост у Еўразвязі спыніўся і існуе пагроза новага спаду, калі не будуць зробленыя рашучыя захады, сказаў Рэн. Поводле прогнозу, представленого Реном, у наступным годзе в Евразиазе будет стагнация. Агульный экономичный рост на працягу году не перевысить 0,5%. Еще более змрочные перспективы для европейской и сусветной экономики бачить виконавчий директор Международного валютного фонда Кристин Лагард. Яна, выступаючи на Международном финансовом форуме в Пекине 9 листопада, закликала Китай и іншие країни не допустить, каб цяперашні довговий кризис у Европе распаўсюдзіўся на іншыя частки свету и выклікаў, як яна назвала, страчанае десятигоддзе непэўнасці и финансовой нестабильности у свете.
Ну а зараз оценки и прогнозы наших слухачоў.
Апошнім часам у наших СМІ вельмі любяць пагутарыць наконт крызіса ў Грэцыі. А вось пра тое, што ў нас у саміх крызіс пахлеще грэцкага, цішыня. Усё ў нас, маўляў, нармальна і ніякага крызісу няма. А прычына крызіса, на мой погляд, і ў нас, і ў Грэцыі адна і тая ж. І мы, і грэкі, жылі не па сродках. Нават неадукаваная бабуля разумее, што не можа яна траціць болей, чым атрымлівае пенсіі. Інакш трэба лезці ў далагі. А ў доўг, як вядома, ўсё жыццё не пражывеш. Раней ці пазней настане крах, банкротства, інакш кажучы, крызіс. Тому грецкий премьер Папандреу у связи с кризисом сыходить, даючи дорогу іншим. Махчимо, у них лепше тримается. А что у нас? А наш проводир, заместо того, как сойти, налево и направо раздає генеральские погоны и створяя некую территориальную оборону. Цікаво, от кого он собирается обороняться? От коню, зрозуміло, что от своих же громадян, которых довел до ручки.
Черговый вздрик Лукашенко самообороны и генерал-майорами – показчик трусости и слабости. Самооборона – это шлях до громадянской войны у Беларуси. Тому громадкость повинна игнорировать ЕЕ и генерал-майоров. И как такие антиконституционные решения принимаются без парламента? Тому скажем, нет другой Ливии у Беларуси и пошлем Лукашенко в отставку.
В районных библиотеках Латвии, я обратил внимание как-то, даже шведские и немецкие газеты выписывают, и нет цензуры на латвийские. Можно ли себе такое представить, чтобы выписывать, например, белорусские библиотеки польские газеты? А да даже если районная библиотека в Беларуси выписывает народную волю, то это рассматривается как вызов власти.
С вами Радио Свобода, основные темы дня. Справа Беляцкага развальваецца. Пракурор просіць перапынак, каб падрыхтаваць новае абвінавачванне. Суд далучыў да справы ліст Міністэрства юстыцыі Літвы, паводле якога інфармацыя пра рух сродкаў на рахунках Беляцкага з'яўляецца недаставернай. АБС лічыць, што судовую сістэму Беларусі трэба грунтоўна рэфармаваць. З такой заявай выступіў сёння ў Варшаве Янас Ленарчыч. У сувязі з 10-м за год падаражэннем аўтамабільнага паліва на пятніцу запланаваная акцыя «Стоп бензін». У рэгіёнах і Менску рыхтуецца правесці чарговы народны сход у суботу у многіх гарадах, на хатах і кватэрах. Следства разбіраецца, ці сапраўды «Белнафтахім» плаціў за набыццё мэблі для структураў кіраўніцтва справ прэзідэнта.